așa, și natural, că i-au bătut de ea zânta, s-a tras câteva făcuri de armă, a fost și el rănit, a băgat în spital și după aia a condamnat 20 de ani. Și executat, măi, era un om extraordinar, deși era analfabet, era foamea care ne guverna. Se discuta tot timpul de... La un moment dat a avut o ieșire. Domnilor, noastră sunteți oameni deștepți. Nu mai vorbiți de mâncarea asta. Mai bine ajutați-mă și pe mine. Sunt analfabet. Învățați-mă și pe mine să scriu și într-adevăr s-a ocupat. Ce se întâmpla? Erau câțiva dintre noi în cameră că întotdeauna erau pedepsiți. Și te scotea la izolare unde n-aveai dreptul la mâncare. La două zile ți se dădea mâncare. Restul în fiecare zi îți dădea dimineața un castron de apă cu sare. Și după o săptămână de izolare, și el aveam 125 de grame de pâine. El păstra această rație de pâine și când ieșeai de la izolare, venea la... Nu vă supărați, dumneavoastră ați ieșit, sunteți flămânță. Uite, primiți de la mine. Și acest scripnic, prin toate pușcăriile m-a urmărit, am fost cu el împreună și în toate coloniile de muncă. Domnule, era un țăran de o demnitate în fața căruia mă închin și ziua de azi. L-am căutat, sunt trei oameni pe care am ieșit când am ieșit afară din pușcărie. Am căutat pe la asociațiile foștilor de ținut politici, am dat anunțuri la ziare, n-am aflat nimic de ei.
Și pe cine altcineva mai stimați așa din lungul
ziua? Poftim?
Pe cine altcineva aveți așa o stimă deosebită?
Sunt o unică, ori au murit. Cei pentru care am o stimă și care nu știu ce s-a întâmplat. Primul este acest scripnic în fața căruia și în genunchea și în ziua de azi.
Cum?
Și doi studenți din lotul studenților de la Timișoara după Ungaria. Unul Modâlcă și celălalt Lazar. Și încă unul din Maramureș, tot așa, Mihăilă pe Amos, din care n-am putut să aflu nimic. L-am întrebat, Marcel, care-i cunoaște pe Maramureș, n-am izbutit să dau de acești oameni. Vreau acum, mai cunosc un ziarist de la Baia Mare, vreau să rog să mai dea un anunț în cor. Poate cine știe. Poate izbucnesc pentru că sunt niște oameni pentru care am tot respectul.
Să înțelegem că pe lângă suferința aia fizică, aveați și bucurii, gen prietenii frumoase, gen... Adică altfel, așa înțeleg eu, prin asta supraviețuit.
Să vă spun un episod. Eram la Strâmba. Scos și la muncă în fiecare zi, nu știu ce, de câte ori de pe la câmpele astea, să aciuia câte un câine pe lângă noi, totdeauna era omorât și de caralei. Și la un moment dat, în dormitorul nostru, găsim o pisică. O pisică foarte deșteaptă, pe care am mângat-o toată lumea, toți din foamea noastră și din mizeria noastră, toți îi aveam ceva. Când veneam de la lucru, apărea și pisica. Când plecam, pisica dispărea. Deci trecuse deja o săptămână, pisica era cu noi.
Familia.
Și într-o seară de sâmbătă, aveam eu pat în stânga, în dreapta era un domn, un avocat din Cluj, domnul Manolescu. Pisica era în patul lui. Și la un moment dat domnul Manolescu spune, aoleu, fată, pisica. Și începe o discuție între el și cel din dreapta lui. Domnule, păi trebuie ajutată. Ei care nu văzuseră în viața lor o pisică, se gândeau că pisica ca femeia trebuie. Și se întrebau ce să facă. Și atunci am spus, am și țipat, domnule, lăsați pisica în pace, nu vă atârnați pe ea. De mii de ani pisica știe ce trebuie să facă, n-are nevoie de ajutorul vostru. Probabil că am țipat prea tare, caraliu a deschis ușa și a întrebat ce se întâmplă aici. Și cum s-a făcut un moment de liniște și toți erau în lemniță, i-am spus, nu se întâmplă nimic, da, domnule sergent. O pisică vrea să nască și ei își dispută paternitatea. La care toți au izbucnit în cohote de râs. Caraliu a uitat și de pisică și de tot, nu a știut ce înseamnă acest dispută. Și-a notat numele meu, a plecat, ca după jumătate de oră să vie cu o listă, unde-i pisica? Pisica deșteaptă, în focul discuțiilor noastre, s-a luat pisoi și a dispărut. Deci pisica nu mai era. M-a luat pe mine să mă bage la izolare. Și în momentul când m-a băgat la izolare, să arăt eu ție, disfută paternitatea.
Erau și preoți sau călugări în cerula dumneavoastră?
Poftim?
Preoți sau călugări.
No, am avut, aia a fost noroc. Tocmai am vorbit de mult. Am avut la un moment dat la Strâmba, unde am fost 20, era o brigadă de preoți. 20 de preoți. Care formaseră o brigadă. După aia i-a împărțit pe la diverse brigăzi. După aia iar i-a izolat, că le era frică că ne convertește.
Ei erau mai prigoniți sau tot același regim îl aveau de bătaie?
Absolut același bătaie, încă din contra, pentru că era preot, orice caraliu se simțea îndemnat, să-i exagereze măsura cu acești oameni, să-i bată, să-i înjure, dacă pe tine te înjura, pe el îl înjura de tot calendarul și îi mai dădea. Nu era o discuție cu un caraliu fără să nu se termine printr-un picior sau printr-un pui. Așa, gratuit, amical.
I-ați putut ierta așa?
Doamnă, e o problemă cu iertat. Da, eu pot să iert pe cineva pentru ceea ce mi-a făcut mie. Și pentru ceea ce mi-a făcut mie, i-am iertat pe toți. Dar pentru ceea ce a făcut neamului meu și acestei țări, nu pot să iert pe țara și neamul care trebuie să-i judece. Nu eu am dreptul. Eu am făcut și o pomenire la Biserica Ilie Gorgan. Am făcut un parastas pentru toți călăimii. Am spus, domnule, eu și noi personal, care din dumneavoastră sunteți de acord, iertăm, dar pentru ce a făcut poporul și țării nu pot să iert. N-am dreptul să iert. Și afară de asta, chiar dacă iert, mai este ceva. Nu pot să uit. Ori iertarea fără uitare nu are nicio valoare. Trebuie să uiți. De uitat, nu avem dreptul să uităm. Nu avem dreptul.
Dar în ce fel i-ați putut ierta din partea dumneavoastră? Adică ce ați făcut să-i puteți ierta?
I-am iertat pentru că m-au călcat în picioare, pentru că m-au bătut. Pentru tot ceea ce mi-au făcut. Eu i-am iertat pentru ceea ce mi-au făcut.
Cu ce gând i-ați iertat? Gândindu-vă,
gândindu-vă că sunt creștin și că singura morală creștină și ceea ce este iertare. Iubirea și iertare. Creștinismul fără iertare și fără iubire nu are valoare, n-are exista. Baza creștinismului este iertarea și iubirea. De-aia am ajuns astăzi unde suntem, pentru că a dispărut iubirea și iertarea. Fiecare, suntem astăzi de dreapta, ne intitulăm că facem, ne bagem cu pumnul în piept, dar dacă a doua zi vine altul care spune că și el de dreapta, îi dăm în cap și numai eu sunt de dreapta, el nu e de dreapta. Așa nu vom putea exista niciodată. Ne semnăm singuri sentința de moarte.
Sunt oameni pe care îi admirați astăzi în societate, dintre personalități care se remarcă sau apar la televizor. Și sunt voci care merită să fie ascultate.
Din păcate, nu.
Chiar niciuna, nici două.
E așa, cu indulgență. La Băsescu, da. Nu l-aprob în totalitate. Afară de asta n-aș mai găsi niște oameni, n-aș mai găsi. Toți sunt niște mâncători de rahat.
Doamna Firea, am văzut că
poftim?
E... Doamna Firea, am văzut că e apropiată așa de biserică și dânsa și zonă. Oh. Din câte am văzut eu.
Cred că eu, poate mă nevrăcolit.
Sunt niște deșeuri care ne orbesc, care ne mint și care ne păcălesc de fiecare dată și oameni de bună credință îi votează sperând că vor face. Dar oamenii ăia de bună credință nu primesc decât promisiuni în ajunul alegerilor. Că după ce s-au terminat alegerile, iar sunt aceiași cetățeni fără drepturi care n-au voie să vorbească. Pentru că cât de cât, dacă ar fi fost cineva de bună credință, alta ar fi fost situația. Dar, din păcate, nu există.
V-ați întâlnit cu vreun temnicer, Caraliu, după ce v-ați eliberat?
Nu m-am întâlnit. Din fericire.
Noi am mai văzut că toți neagă, majoritatea neagă tot ce au făcut.
Păi e normal să negi. Păi ăștia din ziua de astăzi neagă. Ieri a furat și era cu mâna în buzunarul tău și astăzi neagă și se jure pe cruce că el n-a văzut un ban. Asta e morala societății, da.
Dar toți caralii practic își rescriu biografia și zic... Cred în ceea ce își înduc, așa.
Nu știu, n-am citit nicio carte scrisă de Caraliu.
Despre deținuți, că aveau tot ce le trebuia, că aveau, că aveau de toate.
Atunci nu mă mai întrebați pe mine, întrebați-i pe ei.
Tocmai pentru asta, pentru vorbeam și spuneam că dacă ar privi cineva și ar vedea doar ceea ce spun ei, nu ar mai avea posibilitatea să discearnă așa, să vadă care a fost realitatea.
Nu mai spun nimic.
Era ceva ce îi putea mișca să devină puțin mai umani?
Foarte rar. Au fost câteva cazuri de oameni când au fost puțin mai umani. Când au fost oarecum... Vedeai totuși că e ceva omenesc în el. Oameni care când am vorbit de Anania, când făcea o slujbă, era Caraliu care asculta la ușă și după ce termina slujba își făcea cruce. În loc să bată în ușă și să deschidă ușa să ne bagă și la izolat. În
jumătate Dumnezeu.
În preajma sărbătorilor mari era, se simțea că e o atmosferă mai de sărbătoare.
Sărbătorile normale, sigur că da, se simțea. Mai noi eram cu calendarul la punct și, de exemplu, să vă spun o înviere din Gherla. Așteptam, știam postul, ținusem post și era noaptea de înviere. Era o bloană, era stupat, n-am putut să dorm. Se auzeau clopotele și așteptam să aud clopotele de la biserică. Nu știu cum să fac, că nu le-am auzit. Dar am văzut oameni apărând printre zăberele, așa cum mă uitam, am văzut oameni apărând cu lumânările la ușă. Și atunci, în geam, am schimbat, fraților, am strigat cât am văzut, este învierea, Hristos a înviat. Dom'le, ca un semnal de toate astea au început să-mi răspund. Adevărat a înviat, fie ca învierea noastră să însemne, învierea asta să însemne învierea neamului la o viață mai bună. Caralii s-au alarmat, jos unde eram noi, era chiar curtea de intrare. Au început să strige, să ne înjure. L-ai văzut tu, bă, banditule? Și au început să deschidă ușa, să intre prin celulele, să vad. A intrat și prin celula noastră, m-a găsit singur îmbrăcat, m-a luat la izolare Și asta a fost învierea. Dar de fiecare dată eram câțiva oameni care în ajunul sărbătorilor, ca să nu se facă un scandal, eram izolat. Eram adunat. De 1 mai, de Paști, de Crăciun, ne aduna pe toți și ne trezeam vreo 30-40 într-o celulă cu de-aștia recalcitranți. Ne ținea o săptămână, după care te aducea înapoi din celulă de unde ai plecat.
Și era regim mai aspru?
Unde regim aspru.
Fără mâncare sau mai puțină?
Mai puțină mâncare, nu erai scos la servicii, cu toate era o criză, cu apa, cu... ca să ceri apă, era o putină, erai 40 de inși și era o putină atâta. Aveai dreptul pentru spălat și pentru băut la o cană de apă pe zi. Dacă ți epuizai cana aia, nu-ți mai dădea voie cei din celulă, că luai din apă altuia. Și trebuia să bați în ușă ca să ceri să-ți aducă, să-ți dea voie. Și foarte rar se întâmpla să-ți dea voie să-ți reumpli. Aproape așa, că poți să număr pe deși.
Cum știați cum se apropie Paștele, mai ales că e mai greu de dat seama?
Orientarea în timp, în timp, așa. Ha? Orientarea în timp, că sărbători, că urmează, că timpul...
Cum știați că vin sărbătorile?
Erau oameni care țineau, că eu n-am ținut calendar, dar erau oameni care se știa permanent în celulă și data și... Erau oameni care aveau un fel de numărătoare, știa... număra pe dedice și spunea azi e în 31.
Și cu Paștele cum știați care dată sărbătoare?
Știam, nu știu cum știam, dar se știa de fiecare. Crăciunul și Paștele, mai ales când aveai preoți, era imposibil să nu știi. Încă preoții și erau oamenii care ne-au ajutat să trecem prin aceea. Și ceea ce ne-a mai ajutat, care trebuie să spuneam că vreau să vorbesc, este familia. Fiecare avea, vedeți dumneavoastră, am fost arestat. Vorbim de o jilavă, dar ca jilava, țara era plină de el. Nu există o singură jilavă. Erau zeci de jilave, fiecare cu regimul lui, fiecare cu nebunii lui care și cu criminalii lui. Noi, ca să rezistăm într-un colț ascuns al inimii, aveam familia. Tu erai prins și condamnat, dar tu aveai părinți, aveai soție, aveai frați, aveai surori, aveai copii. Erai tu condamnat, dar odată cu tine acești oameni erau distruși. Pentru că în condamnarea ta, în primul rând, exista... confiscarea averii. Averea ce era? Apartamentul, dacă era proprietate sau... și borfele care la ea avea în el. Venea poliția și așeza și spunea soției și asta, ieșea soția cu un geamantan în care avea voie să scoată 3 schimburi, 3 perechi de kilos, 3 combinezoane. Mă rog, nu interesa unde, pe stradă. Ieșeai afară din casă și era altul care aștepta. Era o problemă pe care dumneavoastră nu știu, cu spațiul locativ, cu repartizarea, că erau apartamente în care locuiau 4 sau 5 familii, cu o singură bucătărie și cu un singur veceu. Nu vă dați seama prin ce s-a trecut. A trebuit bunicii dumneavoastră să-i întrebați, să vă spun. Să vă spune că în fiecare zi o mamă, ca să-și hrănească copiii, se ducea la ora 8 la coadă, seara, pe ninsoare, pe ger, pe ploaie și stătea toată noaptea la coadă până la 7 dimineața când venea mașina cu lapte. Și erau, fiecare avea câte 2-3 sticle și dădeau lapte la primele 100 de persoane. Și după ce ai stat o noapte întreagă, ți se spunea, nu mai avem.
Așteptați.
Pleacă acasă. și te duceai la copiii tăi acasă, fără nimic, pe care căutai să-i păcălești cu ceva ca să le dai de mâncare.
Mă, este...
Da.
Deci, pentru că nu înțelegem și nu știm, legătura asta între dumneavoastră, care l-ați închis viu, mort sau nu știu ce, față de familie, în afară de sentimente, care era...
Nu exista decât sentimente, că altfel nicio legătură. Era un loc sfânt în care și te întrebai ce se întâmplă cu asta. Pentru că imediat soția își pierdea serviciul. Era dat afară de serviciu. Copiii erau dați afară din învăță. Că tu erai dușmanul. Părinții tăi la fel sufereau, toți pierdeau serviciul. Era o armată de șoferi care nu erau primiți nicăieri, de șomeri, care nu erau primiți nicăieri și care numai la muncă necalificată. Deci, dintr-o dată, un grup de 4 sau 5 oameni, cel puțin, sufereau odată cu tine. Și gândiți-vă că au fost sute de mii de oameni în pușcărie și aceste sute de mii, fiecare după el, mai erau încă 4 sau 5 oameni, cel puțin, care sufereau.
Totuși, ce făcea diferența între dumneavoastră, care păstrați familia ca loc sfânt în inimă, și alții din pușcărie care aveau familie și totuși au căzut, n-au putut rezista?
Asta este din firea... Eu am stat la Strâmba cu un cântăreț, un tenor de la opera din ea. Săracul căzut pe nevinovat, că la o noapte la un poker... s-a hotărât să spuie bancuri. Și el a spus și el un banc care l-a auzit atunci. Și l-a denunțat cineva și era, depinde și condamnările. Vezi, condamnările erau foarte elastice. Condamnările care le dădea, le dădea securitate. Și le dădea după situația politică internațională. Dacă era o situație politică internațională bună, cu o conferință de la Geneva, să dădeau pedepse mai blânde. Dacă era după un eveniment ăsta care, cum a fost Revoluția din Ungaria, o pedepsă pentru care ai luat 5 ani în spiritul Genevei, luai 20 de ani după Ungaria. Deci aceste condamnări erau elastice. Nu puteai să te bazezi. Și fie era acest om de la Iași care spune acest nou, căruia îi se promisese, era speriat săracul și aștepta din moment în moment să îi... Și i s-a spus, nu știu ce, la oala închet, domnule, dacă o să ai o purtare bună, dacă faci norma de muncă, vei fi eliberat după un an, doi. Și la Strâmba, sau unde eram la colonie, făcea norma. Făcea 2 norme, avem 3 metri cub pe zi de cărat cu roaba, încărcat și descărcat. Nimeni dintre noi, dar nici nu vroiam să facem norme. Încercam să-i păcălim sau seara când intrai în colonie, dacă n-ai făcut norma, închideai palma, întindeai palmele și primeai 10, 15, 20 de lovituri la palmă pentru că nu ți-ai făcut norme. Acest om avea 110 kg când a intrat. După un an și jumătate ajunsese la 40 de kg. Am încercat să stau de vorbă cu el, îl chema Cristian Vasile. Măi, omule, gândește-mă, vei muri aici. Nici țărani care aveau norme și erau muncitori și știau cum să lucrează cu pământul, nu făceau norma cum făcea el. Nu, că mi s-a spus, mai nu crede, astea sunt minciuni. Și după câteva luni am murit. Am murit. Asta este felul de asta. După cum o luai și după cum credeai.
A spus că o să ne vorbiți și despre Dumnezeu.
Da, asta este credința. Vedeți, eu n-am fost un aboc. Am fost un om până la... 10-11 ani, nu eram premiant, reușeam să trag clasele fără. De fapt, era un curent în familie. Bunicul meu, tatălui meu, mă cerea să fiu premiant, iar tatăl meu spunea, nu mai tâmpit să sunt premiant. Să treci clasa, să nu fii corigent. Asta mă interesează. Și în liceu, atunci, se făcea o oră de religie, vreau să spun că singurul lucru, între obicei luam câte note de trecere, 5, nu știu ce, singurul lucru la materie la care n-am învățat niciodată și la care luam 10 totdeauna, era religia. Încât în familie se glumea că o să mă fac popă. Asta a durat până când am avut la un moment dat un scandal, nu mai intru în acesta, hai să-l locuiesc, să nu mai vorbesc despre el, însă credeam în București, după 23 august, tatăl meu s-a sinucis la 23 august, la 39 de ani. E, atunci mi-am pierdut bursola.
Câți ani
avea aceea? Poftim?
Vă întreabă în câți ani avea aceea? Să nu vă pierdeți.
39 de ani avea tatăl meu când s-a
scris. Vă rog să nu să ne terminați ideea.
Poftim?
Să ne terminați ideea, că au venit și ceilalți, dar vrem să ne terminați ideea. Acum să ne aștepte
deci,
ei.
Deci tatăl meu s-a sinucis, atunci mi-am pierdut complet busola, consideram toată lumea vinovată, și familie, și biserică. Am fost fugar o bucată de timp și în această bucată de timp am reușit să mă întorc chiar la biserică. Dar era un om care nu... Știam câteva rugăciuni, deci când am ajuns în pușcărie și vroiam să vă rog, mă rugam cu un copil. Știam rugăciunile, Doamne, Doamne, ceresc Tată, exact ăsta eram rugăciuni, Tatăl nostru, Crezul,
Împărat. Să termine ideea, că vrem neapărat.
Și întâlnind și diverți preoți și diverși oameni, am început să-mi fac un nucleu de credință. Și să nu trec, să nu admit să se treacă peste anumită normă. Adică tot erau oameni care înjurau biserica. Fiecare după mintea și asemănarea lui. Am reușit să-mi păstrez un echilibru și din ce în ce acest echilibru să-l cristalizez în jurul noțiunii de credință. Încât după câțiva ani, dacă discutai cu mine, puteai să spui că, domnule, sunt un om care am idee și știu, dar eu spun și astăzi, că nici astăzi nu știu să mă rog.